Iubiți frați și surori, domnilor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 7. Vom citi primele 6 versete. Vom acoperi mai multe texte biblice în seara aceasta, însă textul de bază, de pornire, este Romani, capitolul 7, de la versetul 1 la 6. Să ascultăm cuvântul Domnului. Nu știți, fraților, că își vorbesc cu unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, ațățate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Amin. Așa cum bine cunoașteți, suntem într-un studiu aprofundat asupra celor 10 porunci. Încă nu am intrat în niciuna din ele, probabil că în lecția viitoare, în seminarul viitor, vom începe fiecare poruncă în parte, fiindcă în aceste primele 4-5 lecții introductive am vorbit despre ceea ce este legea lui Dumnezeu, ce numește Sfânta Scriptură legea lui Dumnezeu și care este extinderea acestei legi asupra noastră a bisericii în aceste vremuri din urmă. În seara aceasta aici la Emanuel ne vom uita la un mesaj pe care l-am intitulat Noul Testament și Legea. Noul Testament și Legea. Ce spune Noul Testament despre lege? Și când spunem lege, noi ne referim la legea lui Moise. Nu uitați că și Domnul nostru Iisus Hristos, atunci când face referință la textul integral al Sfintelor Scripturi, se referă la Vechiul Testament și el împarte Vechiul Testament în 3 segmente speciale, care sunt acestea: legea, profeții și psalme. Legea, profeții și psalme. Însă ceea ce trebuie să țină minte fiecare, ca să nu ne facem noi legile noastre, este că atunci când în Scriptură se menționează legea, nu se are în vedere numai decalogul, cele 10 porunci, ci legea, nu legile, legea, însemnează o totalitate de 613 porunci în Vechiul Testament. De ce? Oricine vorbește despre lege, vorbește despre 613 porunci, nu doar despre 10 porunci. Și Iisus Hristos, apostolii, uitați-vă și în cuvântul pe care l-am citit, Pavel, nu spune legile din vechime. Sunt pasaje în care spune toate legile pe care vi le-am dat. Însă când se referă la suma lor, este legea pe care v-am dat-o. Legea este un tot unitar. Și după cum vom vedea în concluzia seminarului din seara aceasta, Iisus Hristos sumarizează foarte bine lucrul acesta, dar puțini iau seama de ceea ce spune Iisus Hristos. Apoi, când spunem lege, ne gândim nu numai la aspectul moral al legii, moral, adică să nu faci rău, să nu furi, să nu curvești, să nu depui mărturie mincinoasă, să nu bârfești. Legea are și aspecte ceremoniale care trebuie luate în considerare și înțelese în contextul în care ele au fost prezentate, pentru că trebuiește înțeles apoi semnificația lor în Noul Testament. Atât, de exemplu, credincioșii bisericii adventiste, cât și teologii și credincioșii bisericilor istorice și al celor evanghelice sunt de acord asupra acestui fapt, că legea, aspectul ceremonial al legii din Vechiul Testament nu mai este valabil astăzi. Mai ales de la templu încoace, că nu mai există templu, nu se mai aduc jertfe, legea ceremonială, toți sunt de acord că s-a desființat. Pentru că a venit Iisus Hristos, a murit și a înviat și nu mai trebuie jertfe, deci nu mai trebuie ceremonii, pentru că nu mai există templu. Și încă o dată, și teologii adventiști care se duc pe lege în interpretarea Sfintelor Scripturi, și teologii evanghelici și teologii istorici, toți sunt de acord că aspectul ceremonial a încetat. Dacă aspectul ceremonial a încetat, acum vă rog să fiți atenți la ceea ce vă spun, v-am spus, dar probabil că așa veți percepe mai bine și mai profund. Întrebarea este aceasta, atunci, de exemplu, sabatul care face atâta problemă, ce fel de lege este sabatul? Este sabatul o lege morală sau este sabatul o lege ceremonială? După cuvântul Domnului, eu vă spun că sabatul nu este o lege morală. De ce nu se poate face caz de sabat? De ce nu este lege morală și este lege ceremonială? Uitați pentru care fapt. Vă pun o întrebare, ca dumneavoastră să o gândiți. Fiți atenți la întrebare. Este voie să furi în zi de sabat? Nu este voie. Este voie să furi lunea? Nu este voie. Este voie să furi vinerea? Nu este voie. Dar acum vă pun altă întrebare. Este voie să tai lemne în zi de sabat? Nu este voie. Nici să pregătești mâncare nu este voie în zi de sabat. Deci nu e voie să lucrezi. Încă o dată, este voie să tai lemne în zi de sabat? Nu este voie. A spus chiar pe vremea lui Moise. Deci am văzut pe cineva strângând lemne în zi de sabat. Și ce a zis? Aduceți-l la judecată. L-a omorât cu pietri. Pentru că sabatul este sfânt. Dar acum vă pun cealaltă aspect al întrebării. Este voie să strângi lemne lunea? Este voie. Acum, asta trebuie să înțelegeți, pentru că sunteți oameni care gândiți profund cuvântul Domnului. Dacă lunea este voie să faci lucru care sâmbăta nu este voie sau un sabat nu este voie, însemnează că sabatul nu este o lege morală. Mă înțelegeți să vă spun? Este o lege ceremonială. Pentru că dacă poți să strângi lemne lunea, marța, miercurea, joia, vinerea, numai în sabat nu le poți strânge, înseamnă că sabatul nu are probleme morale, ci ceremoniale. Și atunci sabatul trebuie să reprezinte ceva. Și bineînțeles că sabatul reprezintă ceva și anume este o odihnă spirituală, sufletească pe care o găsim prin mântuirea în Iisus Hristos. Tocmai de aceea, în faimosul pasaj din Matei 11, 28 la 29, veniți voi toți cei trudiți și împovorați la mine, nu? Luați jugul meu și veți găsi ce? O odihnă pentru sufletele voastre. Puneți aceste adevăruri la inimă. Deci o lege morală, acum asta este concluzia, o lege morală este morală tot timpul. Nu-i voie să curvești nici lunea, nici marța, nici miercurea, nici în sabat, pentru că este lege morală. Nu-i voie să minți nici în sabat și nici într-o zi din săptămână. Nu este voie să furi în niciuna. Deci aspectul moral, când e vorba de aspect moral, aspectul moral, frații mei, Doamnelor și Domnilor, este valabil oricând, și ziua, și noaptea, și în sabat, și în nesabat. Dar să tai lemne, să faci de mâncare, să îngrijești de casă, este valabil tot timpul afară, pe vremea lui Moise era în sabat, era interzis. Prin aceasta spunându-se că și sabatul, în ciuda faptului că este așa de sfântă sărbătoarea, n-are numai aspect nu moral, este în afara legii morale, numai aspect ceremonial și prin urmare nu poate să fie ceva care să se instituționalizeze de așa manieră încât să ai probleme dacă mâine te vei duce să-ți faci de mâncare. Dar și mâine, și astăzi, și poimâine, și în orice zi, și în sabat, și ziua, și noaptea, trebuie să fii moral. Și atunci, încă un aspect, și intrăm în mesajul de astăzi, aspectele morale, frașisurilor, doamnelor și domnilor, ele vin din Dumnezeu. Aspecte morale au fost și înainte de legea lui Moise, au fost încorporate și în legea lui Moise și sunt și după legea lui Moise, în legea anumită Duhului de viață care ne-a adus-o Domnul Iisus Hristos. Înainte de legea lui Moise, nu era voie să furi, nu era voie să comiți adulter, nu era voie să te îmbeți, nu era voie să faci rău. Doar tocmai acestea sunt primele cuvinte cu care Domnul Dumnezeu stă de vorbă cu Cain. Geneza 4:7. Nu este așa că dacă faci bine, bine vei fi primit, dar dacă faci răul, deci aspectul moral, l-a urât pe fratele lui, păcatul se ține după tine. Dacă nu-l stăpânești, te stăpânește el pe tine. Deci aspecte morale au fost și înainte de legea lui Moise. Legea lui Moise, când Domnul a dat legea prin Moise, n-a făcut altceva decât să evidențieze mai puternic păcatul, pentru ca oamenii să vadă, stai că acum nu numai după conștiință, avem și o lege după care trebuie să trăim. Iar când legea lui Moise a devenit inoperabilă, deci a fost scosă din aplicația ei și aceasta a fost sub Iisus Hristos, moartea și învierea lui, a făcut legea lui Moise inoperabilă. Legea pe care a adus-o Iisus Hristos, legea Duhului de viață, nu însemnează că nu are aspecte morale. Dimpotrivă, dacă vă uitați în Efeseni 4, 28-29, spune orice strigare, orice iuțime, orice mânie, orice clevetire, nici să nu se pomenească între voi. Deci aspecte morale tot timpul trebuie să fie, pentru că aceasta dovedește că suntem din Dumnezeu. Deci legea morală nu este a lui Moise, a fost și înainte de el, este legea lui Dumnezeu din totdeauna și noi trebuie să ne purtăm ca oameni morali. Acum, ce spune Noul Testament despre lege? Voi prezenta în fața dumneavoastră 9 texte distincte care vorbesc despre lege și cu concluziile lor. Primul este textul pe care l-am citit în Romani 7:1-6, unde Apostolul Pavel spune: am să vă prezint legea, dacă vreți așa ca să parafrazăm, prin prisma căsătoriei. Într-o căsătorie, spune Apostolul Pavel, soțul și soția sunt legați unul de celălalt câtă vreme amândoi trăiesc. Dacă unul din soți moare, și aici spune dacă soțul moare, soția este liberă, este dezlegată să se recăsătorească și dacă se recăsătorește nu va păcătui. Dar dacă câtă vreme soțul îi trăiește, ea divorțează și se recăsătorește, trăiește în adulter. Și Apostolul Pavel spune, tot așa este și cu legea din vechime și cu legea Duhului de viață pe care o avem în Hristos Iisus. Nu poți să fii căsătorit cu doi bărbați sau cu două femei. Și nici din punct de vedere spiritual nu poți să depinzi de două entități, lege și Hristos, spune Apostolul Pavel. Ori ești cu una, ori ești cu cealaltă. Și cum moartea a rupt legământul de căsătorie între soț și soție, dezlegând pe unul din soți care rămâne să se recăsătorească, Apostolul Pavel spune exact același lucru se întâmplă și în relația omului cu legea lui Moise și cu legea Duhului de viață. Moartea lui Iisus Hristos a anulat legea lui Moise, a făcut-o inoperabilă și de aceea noi trebuie să trăim numai cu o singură lege, exact ca în căsătorie. Ori cu legea Duhului de viață, ori cu legea lui Moise, dar cum legea lui Moise a fost declarată inoperabilă prin moartea lui Iisus Hristos, atunci însemnează că nu mai ești legat de lege, ca și în căsătorie când ți-a murit soțul sau soția. Patru lucruri spune Apostolul Pavel în pasajul acesta din Roman 7. Primul, termenul grecesc telos însemnează sfârșit absolut. Moartea nu este o interpretare, moartea este un sfârșit absolut. Dacă Iisus Hristos a murit, a murit cu adevărat și a înviat cu adevărat. Așa cum moartea fizică dezleagă o căsătorie, moartea Domnului nostru Iisus Hristos a dezlegat legea, a făcut-o inoperabilă. Doi, sfârșit însemnează sfârșit pentru toate cele 613 porunci, pentru lege, nu numai pentru cele 10 porunci și cum ar vrea alții să interpreteze una singură, de exemplu, sabatul. Al treilea lucru pe care îl spune Apostolul Pavel în acest pasaj, nu mai putem aplica legea dacă Iisus a murit și a înviat. Și uitați-vă pentru aceasta la textul din Galateni 2:16. Apoi, al patrulea lucru pe care ne spune este că nu este pentru credincioși sfințire prin lege. Legea nu te poate sfinți. Uitați-vă în Evrei 7:19. Acestea sunt pasaje care vă răspund la întrebările pe care le aveți în gândirea dumneavoastră. Textul al doilea este Romani 10:4, unde din nou sfârșit, telos, este termenul. Apostolul Pavel spune că Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Deci, sfârșit, ca și în primul text pe care l-am citit, este sfârșit, nu este interpretabil, moartea nu este interpretabilă, cum își închipuie unii. Chiar printre cei ce mă ascultați pe internet și nu ați înțeles, de exemplu, moartea lui Iona. Am făcut o afirmație și cineva a speculat de pe casete că am predicat neadevărul, fiindcă Iona n-a murit pentru că Iona s-a rugat din pântecele peștelui, achitului. Și atunci a spus, cum a murit Iona dacă s-a rugat din pântecele chitului? Domnul meu, dumneata n-a înțeles, sau cei ca și dumneata nu înțelegeți că omul este o trinitate, trup, suflet și duh. Trup, suflet și duh. S-a rugat sufletul lui, cu duhul lui, către Dumnezeu. Acesta este răspunsul la nedumerirea noastră. Fiindcă altfel, cum credeți dumneavoastră că Iisus Hristos a asemănat moartea lui cu lui Iona? Iisus Hristos a spus așa, căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele peștelui, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în pântecele, în inima pământului. Vreți să spuneți că Iisus Hristos n-a murit? A murit! A fost mort cu adevărat! Credeți lucrul acesta? Și Iona a fost mort cu adevărat, altfel Iisus Hristos nu și-a asemănat moartea lui cu lui Iona, dar sufletul lui s-a rugat, Duhul lui s-a rugat și Dumnezeu i-a îngăduit încă ceva mai mult să coboare până la porțile locuinței morților, să vadă ce este acolo, la barele pământului, cum spune el, și de acolo să se roage și să strige către Dumnezeu. I-a dat o șansă, e un caz unic. Nu putem noi să ne facem viața după acest exemplu Iona, dar ceea ce vreau să spun este acesta. Ne trebuiește o minte largă și o inimă pricepută ca să vedem dimensiunea și adâncimea cuvântului lui Dumnezeu. Deci textul numărul 2 este Romani 10:4. Textul numărul 3, Galateni 3:19. Galateni 3:19. Apostolul Pavel spune așa. 2:19, ce spun? Căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. căci eu prin lege am murit, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Și apoi, în 3:19, Apostolul Pavel spune în Galateni, atunci pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până avea să vină sămânța, căruia îi fusese făcută făgăduința. Sunt texte grele. Ce vrea să spună Apostolul Pavel în acest pasaj, în Galateni 3:19? Șase lucruri vrea să spună. Primul, legea a fost o adăugare la legământul abrahamic. Așa spune aici. Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege. Deci la legământul abrahamic, legământul făcut de Dumnezeu cu Abraham, Dumnezeu a venit cu o adăugire, cu un amendament, dacă vreți, la Constituție. Este legea, cele 613 porunci, așa, ca să poată să se vadă mai bine ce este păcat, pentru că, vedeți, noastră, oamenii au conștiință. Conștiința le spune ce este bine și ce este rău. Când conștiința ta spune, mă, nu-i bine ce vrei să faci. Nu-i bine ce vrei să faci. Și totuși îți calci conștiința. Sigur că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu atunci. Dar mare vinovăție de multe ori nu simți, știi de ce? Pentru că n-ai avut ceva scris, tangibil, ca să zici, bă, o să mă condamne cineva că am făcut lucrul acesta. Și atunci Domnul a venit cu legea lui Moise, cu cele 613 porunci. Și a zis, legea a fost o adăugire, o completare, un amendament la legământul abrahamic, pentru ca oamenii să nu mai facă atâta rău cât fac fără ca să aibă scris lucrul acesta. Deci o adăugare, pentru că oamenii trăiesc după legea conștiinței și sunt oameni care așa își duc viața înaintea lui Dumnezeu. De exemplu, uitați-vă în Romani, capitolul 2, versetele 12 la 15. Romani 2. De la 12 la 15, dacă puteți pune și pe ecran, pentru cei din biserică este foarte bine, că și cei de pe internet vor citi și vor vedea. Zice așa cuvântul Domnului. Toți cei ce au păcătuit fără lege, deci nu au avut legea lui Moise, vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege, vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Nu, notați aceasta. Ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Și acum versetele 14 și 15. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, deci de la sine, știu că nu-i voie să comită adulter, știu că nu-i voie să fure, știu că nu-i voie să întoarcă vorba la tata și la mama, neamurile. Deci când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, auziți, prin aceasta ei care nu au o lege, își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inima lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul sau conștiința lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc. Nu trebuie neapărat să ai legea lui Moise sau legea Duhului de viață ca să știi să faci bine și să nu faci rău. Nu, pentru că Dumnezeu a pus în conștiința omului legea morală. Însă omul așa funcționează și de aceea Dumnezeu a venit în ajutorul lui. Omul dacă nu are scris, zice, nu cred că mi se întâmplă nimic, își calcă repede conștiința. Însă când este scris, nu trece pe roșu cu mașina, nu te duci. Dar dacă n-ar fi scris, ci numai așa o lege nescris ar fi, nu trece cu mașina pe roșu la stop, mai zice, am trecut și alții, de ce să nu trec și eu? Și atunci Domnul a venit cu adăugire, spune, deci în Galateni, în acest scris, o adăugire, ca oamenii să vadă mai bine cum este păcatul. Al doilea lucru pe care îl spune în acest pasaj, legea a fost temporară până a venit sămânța. Așa ne spune aici în Vesel. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, deci oamenii au trecut peste conștiință, până când avea să vină sămânța. Deci, care este? Cine este sămânța aceasta? Este Iisus Hristos. 3. Mesia a venit. Deci legea nu mai poate să fie în funcțiune, pentru că spune legea a fost dată până vine sămânța. 4. Ne spune Pavel. Legea a fost doar un pedagog. Galateni 3:24. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător. Citiți acolo jos, pentru că spune pedagog. Traduce de la termenul grecesc pedagogos. Și vă spuneam, ce este un pedagog? Eu am crescut cu pedagogi, dacă vreți așa, când am studiat liceul și eram în clasele primare la liceul de muzică în Cluj. Am stat la internat, că n-aveam unde să stau, și eram 900 de tineri acolo, 900 de oameni. Când veneam de la școală, aveam clase speciale în care ne duceam să ne facem temele. Și acolo, în clasele acelea, aveam supravegheatori, care se numeau pedagogi. Ei erau cu noi să ne ajute să facem temele, ca să fie temele bine făcute, dacă aveam o întrebare, le adresam lor și se ocupau de noi. Asta era rolul pedagogilor, să se ocupe de copii. Dar pedagogii nu se ocupă de profesori. Apostolul Pavel spune, așa este și legea. Legea a fost numai un pedagog. Pentru voi câtă vreme erați copii în pricepere, numai după conștiință umblați. Ei, acum ați ajuns mari, îl cunoașteți pe Iisus Hristos, nu mai aveți nevoie de pedagogi. Voi trebuie să fiți profesori acum. 5. Galateni 5:25 spune, fără echivoc, că noi nu mai suntem sub acest pedagog, dacă trăim prin Duhul și umblăm prin... Și umblăm prin Duhul, nu mai avem nevoie de acest pedagog. Și 24. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignifirea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. De ce? Pentru că suntem oameni noi. Oameni noi. Apoi, cel de-al șaselea lucru pe care ne spune Apostolul Pavel în acest text din Galateni este că noi toți am fost răscumpărați de sub lege, Galateni 4:5, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege pentru ca să căpătăm înfierea. Deci a trebuit să ne scoată de sub lege ca să ne poată înfia Hristos în biserica Lui. Textul numărul 4, Galateni 3:24-25. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Două lucruri ne spune Apostolul Pavel în acest pasaj. Legea a fost numai un pedagog, cum vă spuneam înainte, versetul 24, și versetul 25 spune, de aceea înțelegeți clar că nu mai sunteți sub acest pedagog, sub acest îndrumător. Este ca și când... Într-un regat, de exemplu regatul Marii Britanii, pentru care rege, veți înțelege mai bine ce vă spun. Să presupunem că regina a murit, așa cum mor toți oamenii, dar urmașul ei este tânăr, este doar un copil. Urmașul ajunge să fie rege. Va fi numit rege după moartea reginei, însă este sub consilieri, este un consiliu regal care va coordona toată activitatea regatului, pentru că acest copil nu poate să conducă regatul. Și de aceea un consiliu, o regență se numește, va coordona regatul, respectând copilul ca rege, dar îndrumându-l ce să facă și spunând ce să facă. E când copilul acesta ajunge matur, nu mai are nevoie de regență. Este rege și acum el dă dispoziții și regența ascultă de el. Așa este și în viața de umblare cu Dumnezeu. Când te-a înfiat Iisus Hristos, nu mai ești sub lege, ești sub Iisus Hristos. Textul numărul 5, Efeseni 2, 11 la 16. Să ne uităm și să citim pasajul, pentru că așa putem să înțelegem mai bine cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni 2. De aceea, voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunteați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără de Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi neamuri și evrei a făcut unul, o singură biserică, a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea legea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Glorie Domnului! Iată un fapt profund pe care îl spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, 11 la 16, două lucruri. Versetul 14, legea a fost un zid la mijloc de despărțire între neamuri și evrei care aveau cunoștința adevărului, așa? Iar în versetul 15 ne se spune că zidul acesta a fost îndepărtat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Deci dacă l-a îndepărtat, nu mai este. Numai Trump face zid acum, dar Iisus Hristos a desfințat zidul. Așa. Textul numărul 6. Evrei 7, de la 11 la 12 și apoi și versetul 18. Evrei 7, de la 11 la 12 și apoi 18. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, că sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aaron? Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte din pricina neputinței și zădărniciei ei. Ce vrea să spună Apostolul Pavel? Trei lucruri în acest, sau mă rog, autorul epistolei către evrei. Trei lucruri. Primul, în versetul 11 ne spune că Mesia este preot după rânduiala lui Melchisedec. Este o rânduială pe care legea lui Moise nu o acceptă. Pentru că legea lui Moise are o rânduială numită aronică. Dacă cineva, acum noastră fiți atenți, dacă cineva a îndrăznit să-și asume preoție și era din altă seminție, din alt trib decât cel levitic, aronic, știți ce s-a întâmplat, nu? Primul împărat, Saul, ce a zis? Nu vine Samuel, preotul și profetul? Aduc eu jertfă. Și a asumat lucrul acesta și ce a zis Domnul? Domnul te leapădă. Greu lucru. Domnul te leapădă. Ți-ai asumat ce nu ți aparține. Sau împăratul Ozia spune, a intrat în templu ca să aducă și el jertfă și să folosească cădelnița. Preoții a spus, nu este pentru tine, împărate. Păi eu sunt împărat. Am bani, am influență, am poziție. N-are Domnul treabă cu banii tăi, cu influența ta, cu poziția ta. În momentul în care a încercat să facă lucrul acesta, ce spune Biblia? L-a lovit cu lepră și a rămas un lepros pentru toată viața. Deci, după legea lui Moise, este o singură casă preoțească, cea levitică. Dar legea lui Moise s-a schimbat, a venit legea lui Hristos. De ce? El este preot în veac după rânduiala cui? A lui Melchisedec. Adică cineva care nu-i din Arum, cineva care nu-i nici măcar din Israel. Cineva care este în afara legii lui Moise. Și această lege, această preoție, legea lui Moise nu o acceptă. De ce Iisus Hristos însemnează că anulează legea lui Moise? Altfel n-ar putea să fie preot după rânduiala lui Melchisedec și nu aronică. În versetul 12, deci al doilea lucru, versetul 12 ne spune în acest pasaj cuvântul Domnului că noul preot face o schimbare a legii. Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. Sigur, că dacă nu este preot aronic, care se meargă după legea lui Moise, ci este preot după rânduiala lui Melchisedec, adică după obiceiul Melchisedec, nu știm cine l-a pus pe Melchisedec preot, nu știm de unde se trage Melchisedec, Iisus este din Iuda, după trup, cine îi dă lui preoția aceasta? I-a dat-o Domnul așa cum i-a dat-o lui Melchisedec, acestui personaj ciudat din Vechiul Testament. Și atunci, dacă i-a dat această preoție, însemnează că a schimbat legea. Cum Melchisedec a funcționat după o lege pe care evreii n-au avut-o, Iisus Hristos funcționează după o lege care anulează legea sub care El s-a născut. El s-a născut sub legea lui Moise. Dar când El a murit și a înviat din morți, legea lui Moise a fost anulată și a schimbat-o, spune, noua preoție cere schimbarea legii și el dă o lege pe care noi o numim legea Duhului de viață, așa o numește Sfânta Scriptură. Al treia lucru pe care îl spune autorul în acest pasaj din Evrei 7, în versetul 18, îi spune clar că legea lui Moise a fost anulată astfel încât Mesia să poată funcționa ca preot etern. Și într-adevăr, nou ne trebuiește o preoție eternă. Și preoția aceasta o are Iisus Hristos. Al șaptelea pasaj este Evrei 8:13. Apostolul Pavel spune, sau autorul, prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. Și bineînțeles, spune că e aproape de pieire. De ce? Unii vor spune, da, dar n-a pierit. Știu că n-a pierit, pentru că Israel n-a pierit și Israel încă nu cunoaște pe Domnul și de aceea legământul este încă pentru ei și va fi reactivat o vreme în timpul necazului celui mare pentru că apoi în mileniu să avem un sistem nou de închinare. Dumnezeu aduce o nouă vreme, un nou legământ, o nouă rânduială. Textul numărul 8, 2 Corinteni 3:2-11. 2 Corinteni 3:2-11. Aici apostolul Pavel, deci în 2 Corinteni capitolul 3, de la versetul 2-11. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă slujba ducătoare de osând a fost slăvită, cu atât mai mult o întrece în slavă slujba ducătoare de neprihănire. Și în privința aceasta, ce a fost slăvit, nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrecea cu mai mult. În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu atât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător. Patru mari adevăruri le spune Apostolul Pavel în acest pasaj legat de lege și relația noastră cu legea. Primul adevăr este că legea lui Moise a fost aducătoare de moarte, versetul 7, și aducătoare de condamnare, versetul 9. Al doilea mare adevăr îl spune, este că legea lui Moise a fost scrisă în piatră, pe când noul legământ este scris în inimă, pentru fiecare. Al treilea adevăr, în versetul 7, legea lui Moise a trecut, nu mai este operațională. Și apoi în versetul 11, al patrulea adevăr, Pavel ne spune că legea lui Mesia este superioară, căci aceasta nu se va sfârși niciodată. Și în sfârșit, cel de-al nouălea pasaj biblic pe care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră și care este foarte comentat, este Matei, capitolul 5, versetele 17 la 19, sunt cuvintele lui Iisus Hristos, foarte neînțelese în argumente de felul acesta, ce facem cu legea, ce facem cu sabatul, ce facem cu tare aspect sau cu tare aspect. Auziți ce spune Iisus Hristos? Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, fiți atenți acum la ce spune Iisus Hristos, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fie împlinit toate lucrurile, întâmplat toate aceste lucruri. Așa că oricine va strica, citiți-mi asta tare acum, oricine va strica ce? Una din cele mai mici din aceste porunci. Una din cele mai mici din aceste porunci. Și va învăța pe oameni, așa va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Ce ne spune Mântuitorul Iisus Hristos sau cum este interpretat pasajul acesta? Mântuitorul Iisus Hristos spune, eu am venit să împlinesc lege. De ce? Pentru că el s-a născut sub lege. Dar încă o dată, lucrul acesta este valabil până când el moare și înviază. Dar Iisus Hristos spune ceva mai mult aici, în versetul 19 din Matei 5. Dacă din una din cele mai mici lucruri din lege sau cele mai mici porunci din 613 nu le împlinești, înseamnă că ești mic, ești necunoscător și în împărăția lui Dumnezeu, în timpul acela, vei fi chemat un om foarte mic. Iisus Hristos ne spune, nu fiți selectivi și alegeți din lege, numai asta o țin. Pentru că va veni apostolul Iacob în 2:10, dacă vreți să-l puneți pe ecran, Iacob 2:10, și ne va spune, ai călcat o poruncă, cât ai călcat? Toate. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Iisus Hristos spune în Matei 7:19, băgați de seamă, că voi sunteți selectivi, pe voi vă preocupă sabatul, vă preocupă să nu furi, vă preocupă, știu eu, să nu minți, dar legea sunt 613. Una, dacă nu o țineți, ați călcat în picioare toată legea lui Dumnezeu. Prin urmare, venirea lui, a lui Iisus Hristos, nu desfințează legea, pentru că spune că eu n-am venit ca să strig legea și prorocii. Venirea lui Iisus Hristos nu desfințează legea, moartea lui desfințează legea. În concluzie, frați și surori, doamnelor și domnilor, legea este o singură unitate formată din 613 porunci. Însă legea nu mai este operabilă datorită învierii lui Iisus Hristos. Sabatul nu este o lege morală, ci este o lege ceremonială. De ce? Pentru că lucrurile care sunt interzise în sabat sunt permise luni, marți, miercuri, joi, vineri. Pe când într-o lege morală, ce este interzis în sabat este interzis oricând. Să nu furi este valabil tot timpul. De ce? Pentru că oamenii nu fac aceste distincții. Nu pricep sau le vine greu să înțeleagă care este semnificația sabatului, care este semnificația legii. Sabatul este semnificativ pentru odihna în Hristos Iisus prin mântuire, Matei 11:28-29. Pe de altă parte însă trebuie să spunem și lucrul acesta. Dacă în încredințarea ta crezi că te ajută în actul închinării, deci nu la mântuire, în actul închinării, să ții sabatul, ok, fă lucrul acesta, dar fă-l pentru tine. Nu-l face lege pentru alții, pentru că atunci nu te ajută nici pe tine și nici pe cei pe care vrei să-i convingi de credințările tale. Apostolul Pavel ne spune foarte clar lucrul acesta în Romani 14, hai să citim și acest pasaj, 1-6, și apoi vom conclude și cu rugăciune. Deci, Romani 14, de la 1-6. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Deci cei ce sunteți cu dietul, observați. Da. Cine mănâncă, să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Limpede. Și cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judești pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai presus decât alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și el aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Și apoi versetul 22, din același pasaj din Romani 14. Încredințarea pe care o ai, ce zice? Păstrează-o pentru cine? Fă lege în biserică din ea. Nu, pentru tine. Pentru tine. Pentru că dacă vrei să o impui, deci în aceste aspecte, în biserică, între frați, nu te mai ajută nici pe tine, nu-ți mai face nicio bucurie, nu ajută nici pe cei cu care vrei să intri în discuție și nu face altceva decât să aducă certuri, partide, lucruri care divizează și întristează poporul Domnului. Dumnezeu ne-a chemat la pace, nu ne-a chemat să ne divizăm pentru ceremonii, pentru legi, pentru aspecte de felul acesta. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în ascultare de Iisus Hristos și să vedem adevărul și slobozenia pe care ne-a adus-o El, libertatea pe care ne-a adus-o Iisus Hristos. Așa cum va spune Iisus personal. Dacă Fiul vă face slobos, liberi, sunteți liberi cu adevărat. Deci nu mai sunteți sub lege, sunteți liberi cu adevărat. Și acolo unde este cuvântul Domnului, adevărul și Duhul Domnului, acolo este libertate. O libertate spirituală și nu o libertate care să îndemne poporul la rău sau care să te facă, ori să mă facă, să folosesc această stare de libertate ca o haină a răutății. Apostolul Petru spune, nimeni să nu facă din libertatea lui o haină a răutății. Trebuie să ne uităm în jurul nostru, să nu ispitim pe nimeni și să nu creiem disensiuni și interpretări în mintea fraților și surorilor noastre, pentru că trebuie să ne respectăm în Hristos și să ne ajutăm să creștem în Hristos, nu să ne umilim unii pe alții în Hristos, gândindu-ne că știm mai multe sau dacă impunem la cineva încredințarea pe care o avem, cu aceea suntem mai cu trecere în fața lui Dumnezeu, căci nu suntem. Vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne ajute să putem să pricepem cât mai bine și cât mai biblic acest adevăr legat de ceea ce este lege și ceea ce este, din punct de vedere al Noului Testament, relația noastră cu legea în tot aspectul ei și în particular cu legea sabatului.